ჩვენი გაცემაკი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ოგრეული ბიბლიოთეკით. მასში ავტორი მალხაზ ხარბედია ისაუბრებს რობერტ მუზილის უთვისებო კაცზე, რომელიც გამოცემულობა დიოგენემ გამოსცა.
ამ უზარმაზარი წიგნის პირველი ტომი 4 წლის წინ გამოსცა დიოგენემ. მახსოვს, მაშინვე დავიწყე მარჩიელობა იმაზე, თუ როდის გამოვიდოდა მისი მეორე ნაწილი. რითაც უზარმაზარი საქმე დაგვირგვინდებოდა. საქმე, რომელიც სულ სხვა საფეხურზე აიყვანდა ქართულ თარგმნელობით ტრადიციას. ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთ ასეთ ტიტანურ შრომაზე მქონდა საუბარი. წერედიანის ფაუსტზე. მალე ყიასაშვილის ულისესაც მომიწევს ლაპარაკი, როგორც ვატყობ. დღეს კი მაია ბადრიძის უთვისებო კაცზე მინდა ვისაუბრო. წიგზე, რომლის დაძლევაც წლების წინ წარმოუდგენელი რამ იყო. მესმის რომ სიტყვა დაძლევა ცოტა რიტორიკულად ჟღერს. მუზილის ამ ტექსტს ვერც ვერავინ დაძლევს ვერასდროს. იგი კომფორტული შეგრძნებებისთვის არ დაწერილა. იმისთვის რომ გამარჯვებულად იგრძნო თავი. შვებით ვერ ამოისუნთქავ და ვერ იტყვი რომ ყველაფერი დამთავრდა და მუზილთან დაკავშირებით ყველაფერი ნათელია. არა, ასეთ რამეზე არც კი უნდა იოცნებოს თარგმნელმა. კითხულმაც კი. უბრალოდ რაღაც თქმა უნდა აღნიშნულიყო ის საზემო განწყობილება, რომელიც ასეთი წიგნის თარგმნას ახლავს თან. ხო და ამიტომ ვამბობ, დაძლია. ამ გიგანტურმა ორტომეულმა უკვე ავსტრიული ლიტერატურის ჩემსთაროდან დაიმკვიდრა ადგილი მუზილის სხვა გამოცემებთან. იმ ორტომეულის გვერდით, რომლითაც პირველად გავეცანი ამ რომანს, სოლომონ აპტის თარგმანს გულისხმობ 1998 წლის გამოცემას. მაია ბადრიძე კი ალბათ ქართული თარგმანის ისტორიაში შევიდა წარმოუდგენელი დისციპლინისა და თარგმნელობითი გმირობის გამო. როდესაც თარგმანთან დაკავშირებულ სირთულეებზე ჩამოვარდა სიტყვა, მაიამ ხუმრობით ისიც აღნიშნა, რომ ამ წიგნის თარგმნისას მხოლოდ სირთულეები ხდებოდა.
აქ იყო მხოლოდ სირთულები, შემიძლია გითხრათ, და არ იყო სხვა არაფერი. და როცა მეკითხებიან ხოლმე, ყოველთვის მომყავს ხოლმე ეგეთ მაგნიტურ, ეს არასოდეს არ დამავიწყდება. ვიყავ შვეიცარიაში და იქ იყო კიდე ერთი გერმანელი მთარგმნელი. არა, ორი გერმანელი მთარგმნელი, თან მე ხო არ ვლაპარაკო, ეს არჩევ უბრალოდ გერმანულ, სნეამ მთარგმნელი და ძალიან ცნობილი კარი მთარგმნელები. და იყო რაღაცა პატარა პასაჟი, ნუ მაშინ მაგას ამაზე მუშაობდი. და აი სამივე საბაკი, სამივე კითხულობ, სამივე სხვადასხვა ინტერპრეტაცია გვქონდა აბსოლუტურად. ნუ ცხადია, ეს არ იყო რადიკალურად სხვადასხვა, იყო ნიუანსები და ეს რიტმი ქმნის იმას, რაც თვითონ არის, ხო, რაც თავად არის, აბა ამბავი კარ მოიყოლება სხვა და
ასევე პრობლემას ქმნიდა წერილის სინტაქსი.
პირველი საფეხური იყო სულ გაიგო. გაიგო ტექსტი. გაიგო ტექსტი. მეორე საფეხური არის ის ინტონაცია და დაიჭირო ინტონაცია. ეს უნდა რაღაც და აი შემდეგ იწება რაც იწება. ანუ ეს არის სინტაქსი ხო აბსოლუტურად სხვა სინტაქსია. ნუ გასაგებია რომ გერმანული სინტაქსი რა თქმა უნდა სხვა არის, სხვა ენაა, სხვანობრივი გამოცდილება და ასე შემდეგ, მაგრამ მუზილთან კიდე უფრო გვერდნახევრიანია წინადადება მაგალითად. თვით გერმანულსაც კი გაუჭირდა უკვე ამისი ატანა.
მუზილის ამ რომანის შინაარსის მოკლედ გადმოცემა რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ არანაირი აზრი არ აქვს. მხოლოდ ორი სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ მოქმედება 1913 წელს იწყება ავსტრო-უნგრეთის იმპერიაში, რომელიც რეალურიცაა და გროტესკულიც, გარკვეული მოდელიც და თეატრალური მისტიფიკაციაც, რომელიც ეგრეთ წოდებული პარალელური აქციის სახეს იღებს რომანში. საქმე ისაა, რომ 1918 წელს გერმანია ვილჰელმ II-ის ტახტზე ასვლის 30 წლისთავს აღნიშნავს. ის საპასუხოდაც კაკანია ასე უწოდებს მუზილი თავის სამშობლოს, ავსტრიის იმპერიას, კაიზერლიხ კიონიგლიხის პაროდირებით. იწყებს ანუ ეს კაკანია იწყებს სერიოზულ მზადებას, კიდევ უფრო დიდი და პომპეზური თარიღისთვის, იმპერატორ ფრანც იოსეფის გამეფებიდან 70 წლის თავის აღსანიშნავად. ეს შეჯიბრი აბსურდამდე მიდის, იწყებენ ღონისძიებების დაგეგმას, იმართება მიღებები, განხილვები, ხდომები. ამ ყველაფერში რომანის თავარი გმირიც, უთვისებო კაცი ულრიხიც იღებს უშუალო მონაწილეობას და მასთან ერთად ასპარეზზე გამოდიან სხვა პერსონაჟებიც. საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის ეპოქა და სააზროვნო გარემო, რასაც ეძღვნება კიდეც რომანი. ამაზე ძალიან ბევრი ციტატის დამოწმება შეიძლება. უბრალოდ ერთს გავიხსენებ, ციტატას, რომელიც შეიძლება ითქვას 10-ის წერტილია უთვისებო კაცის რეალობისთვის. ესა მე-19 საუკუნის ბოლო წლები, ეპოქა, რომელიც ჭკვიანი იყო ტექნიკაში, ვაჭრობასა და სამეცნიერო კვლევებში, მაგრამ ენერგეტიკული ცენტრის მიღმა ჭაობივით წყნარი და მატყუარა. ხატავდა წინა ეპოქების 30-ა მსგავსად. თხსავდა გოეთესა და შილერისებულად და სახლებს გოთიკისა და რენესანსის სტილით აგებდა. იდეალურ ზემოთხოვნილება ცხოვრების ყველა გამოვლინებაზე ჟანდარმივით ბატონობდა. ციტატის დასასრული. ყველაფერ ამას უშუალოდ მოძებს ის პერიოდი, რომელშიც ვითარდება რომანის მოვლენები. თან კითხველისგან განსხვავებით, რომანის პერსონაჟები არაფერი იციან კარსმოდგარის საფრთხის პირველი მსოფლიო ომის შესახებ. ავტორი წიგზე ძალზე დიდხანს მუშაობდა. უთვისებო კაცის პირველი ტომი 1930 წელს გამოიცა. 1932-ში მეორე ტომის 38 თავი გამოვიდა ცალკე წიგნად და მხოლოდ 1953 წელს, რობერტ მუზილის გარდაცვალების შემდეგ, გამოაქვეყნა წერილის ქრუმა და უმთავრებელი რომანის ყველაზე დასრულებული თავები. უკვე წლების შემდეგ კი მუზილის სპეციალისტმა, ტექსტოლოგმა ადოლფ ფრიზემ ივაშკაცა ამ მიმართულებით.
რთული ავტორი იყო, ძალიან მუშაობდა რთულად. ანუ ქონდა დიდი პაუზები წლების მანძილზე მას ვეღარ ეკარებოდა და მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო სრულიად სრულიად უბრალო ანუ შეულებ რაღაც აუხსნელი რამ მაგალითად ალფრედ დებლინი ეწვია სტუმრად რომელთანაც ისეთი მეგობრული ურთიერთობა ქონდა და ხელნაწერები დებლინი მეუშთა საწერმაკიდას სადაც მისი ხელნაწერები იყო კადაშილი და სრულიად მექანიკურად საუბრის დროს კალმით რაღაცა ფხაჭნი და თავის ახალ გვარი მოაწერა როგორც რაღაცა ჩვევია თუმ ეს გახდა მიზეზი რომ 6 წელი ვეღარ გამიკარებოდა ტექსტ და მე დაჭირდა ფსიქოანალიზის სეანსების გავლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გასაგებია რომ უთვისებო კაცი მე-20 საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი უმთავრესი ტექსტია, მაგრამ პირველ რიგში ეს ტექსტი ალბათ ავსტრიული კულტურის, ავსტრიული ლიტერატურის სიმბოლოდ იქცა. და თავად მუზილის ხსენებისასაც უმთავრესად მისი ეს რომანი ახსენდება და არა თქვა ჯორლესი, სამი ქალი ან მეოცნებენი, მისი სხვა ნაწარმოებები. ხოლო რომანის ენამ, ამ რომანის ენამ და მხატვრულმა აზროვნებამ შეიძლება ითქვა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მომდენო პერიოდის ავსტრიული ლიტერატურაზე და სამუდამოდ შეცვალა იგი.
ეს არის აბსოლუტურად მეტაფიზიკური ენა. უცებ გახსენდება რომ ასეთივია კარების ზღვის ლიტერატურის მეტაფიზიკური ენა, ხო? ასევე ისიც ხაპრის რადიკალურად სხვა რამეა, ხო? ეს წარმოუდგენლად სხვადასხვა სივრცეებია, მე გულს მოკლ ლიტერატურულ სივრცეებს, ხო? აი თუ ის არის ხაპრის ლამაზად რაღაცა რაღაც მაქმარებით მოხსოვილ მოხარგული და აი ესეთი რაღაცნაირი სიტყვა რასაკურველია გამის ის და თვით აღზრდას და თვით დისციპლინას გასწავლის ტექსტიცა და ის გაიძულებს ამისკენ. საერთოდ ეს გერმანული ლიტერატურის სპეციფიკა არის, ხადია და მუზულთან კიდე ყველაფერი უფრო ექსტრემალურია და კიდე უფრო მეტად უკიდურესობამდე მისულია.
შენიშნებისთვის თითქმის აღარ დამჩად რომ მithumetes მემაჩნია რომ ჩემზე დაკვირებული გერმანულეები და ამუშავებენ ტექსტს და გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს. უბრალოდ ერთი რამ მომხდა ყურს ცოტა თიხერხულად. რომანის ერთ-ერთი მთავარი გმირი დიოტიმა, ყველგან დიოტიმადაა გადმოტანილი. არა და პლატონთანაც ნადირში დიოტიმაა, ხოლდელინთანაც დიოტიმაა და ცხადია მუზილთანაც. მესმის რომ თარნელ სერიოზული არგუმენტები ექნება ამ თხს გასამართლებლად, მაგრამ თუმცა ჩემთვის მაინც ვერანაირი არგუმენტი ვერ გამოდგება ამისთვის. დიოტიმა დიოტიმაა და მორჩა. სამხრივ კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველა ლიტერატურის მოყვარულს და ამ გამოცემით გამხნევებული ხმამაღლა ვიტყვი. ახლა პრუსტის ჯერია.
მალხაზ ხარბედია იყო ეს ძიფეს მოსვენებელი მან გაგაცნოთ მიმოიხილა ავსტრიელი მწერლის რობერტ მუზილის უთვისებო კაცის ქართული თარგმანი რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ გამოსცა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება